Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 18 февраль, бейшенби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, бул жарым саатта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткендеги чек арада жайгашкан айыл тургундары менен жолукту.
Бул проблеманы биз тездетип чечүүгө аракет кылабыз. Ушул мамлекеттик комиссиянын чек аралар боюнча төрагасы катары ыкчам чараларды көргөнгө аракет кылабыз.
Жогорку кеңеште кумтөр алтын кенинин ишмердигин текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү.
Анан өзүлөр ачык алыш үчүн анан интервью берип ошону менен жыйынтыктай турган болсо, анда бул парламенттик комиссиялар канча жолу түзүлгөн уже?
Грузиянын өкмөт башчысы Георгий Гахария бүгүн кызматынан кетти. Бир күн мурда сот оппозиция лидери Ники Мелияны камакка алуу чечимин чыгарган. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, а дегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Баткенде бийлик өкүлдөрү менен жергиликтүү тургундар чогулуп, чек ара маселесин талкуулашты. Бул үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, чек араны тактоо боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеп жаткан Камчыбек Ташиев Германиядан дарылануудан келгенден кийин Баткенге барды. Ал Баткендин тургундарын чек ара маселесин чечүүдө кызыл кандуулук алдырууга чакырып, бул тармактагы жоопкерчилик өзүндө экендигин билдирди. Соңку күндөрү Баткен менен Ала Бука райондорунда жергиликтүү тургундар менен коңшу мамлекеттин жарандарынын ортосунда жерге байланыштуу чыр чатактар катталган эле, эки күндөн бери Бишкекте чек ара маселесин чечүүнү тездетүү талабы менен нааразылык акциялары да өткөн эле. Жолугушуунун жүрүшүндө Ташиев ошондой эле өлкөдөгү кырдаалга да токтолуп, коррупцияга каршы күрөш улантыларын жана жакынкы учурда бир катар чоң кызматтагы адамдар камалышы мүмкүн экендигин билдирди.
Эртеңден баштап көрөсүздөр, эртеңден баштап биз дагы бир нече чоң чиновниктерди камакка алабыз. Себеби алар элдин канын коргонду. Жөндөн жөн адамга тийбейбиз, жөнөкөй адамга тийбейбиз. Мындан ары кимдир бирөө коррупция кылганды кылам деген даже оюна келбеш керек да. Же мамлекетке жакшы кагылып иштеп берем, же болбосо мен иштебейм, кой мен улай албайт экенмин. Мен иштебейм, барып мал багайын деп малын баксын.
Ташиев кимдер камала тургандыгын тактаган жок. Ал ортодо кызматтык кылмышка айыпталган финансы полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Таиров тергөө абагынан чыккандыгы белгилүү болду. Аны Бишкектин 1-май райондук соту өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде бошоткон. Таировдун эркиндикке чыгышына тергөө менен кызматташуу тууралуу келишим түзгөнү себеп катары көрсөтүлүүдө. Мындан тышкары айыпталуучу өлкө бюджетине $14,000 төгүп бергендиги да маалымдалды. Бакир Таиров 2020 жылы октябрдагы парламенттик шайлоо үчүн мамлекеттик мекемелерден акча чогулткан деген шек менен ошол эле жылы 10-декабрда кармалган. Эртеси күнү Бишкектин 1-май райондук соту аны 2-февралга чейин УКМКнын убактылуу кармоо жайына камакка алган эле. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого Реформа, Адилеттүү Кыргызстан жана Асман Алатоо партиялары бирге катышат. Үч партия меморандумга бүгүн Бишкектеги Достук конок үйүндө кол коюшту. Анын жүрүшүндө үч кулак өткөрүлүп, үч партия Реформа партиясынын алдында шайлоого катышууну чечишти. Бул тууралуу Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова Азаттыкка сүйлөп жатып,
жеребиевка боюнча реформа чыкпадыбы? Ошондо реформа менен реформанын атынан барып атабыз. Бир Бишкек шаардык кеңеш. Бүгүн ошо Бишкек шаардык кеңешин эле чечтик, анан калган шаардардан чыгарабыз десек анда дагы сүйлөшөбүз да.
Биригип жаткан үч саясий уюмдун лидерлери Клара Сорункулова, Аймен Касенов жана Элдар Абакеров январдагы президенттик шайлоого талапкер болушкан. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11-апрелге белгиленген. Беларусь соту нааразылык акциясын түз эфирде көрсөттү деп Белсат каналынын журналисттери Екатерина Андреева жана Дарья Чульцованы 2 жылга кести. Эки кабарчы былтыр 15 ноябрда оппозициянын нааразылык акциясы учурунда кармалган эле. Алар ошол маалда күч органдарынын токмогунан каза болушу мүмкүн деп айтылган 31 жаштагы Роман Бондаренкону эскерген иш чараны чагылдырып жүрүшкөн. Андреева менен Чульцова күнөөнү мойнуна алышкан жок. Сот чечиминен кийин Чульцованын энеси Наталья Теребиленко сүйлөп жатып,
Хочется, чтобы детёнок поехал домой.
Менин кызым үйгө барса деп тилеген элем, бирок андай болгон жок, ал күнөөсү жок, анын кымындай да күнөөсү жок деп билдирди. Беларусьтагы укук коргоочулар Белсаттын журналисттерин саясий туткун деп аташкан, чек арасы кабарчылар уюмунун акыркы баяндамасында Беларусь Европадагы журналисттер үчүн эң кооптуу өлкөгө айлангандыгы көрсөтүлгөн. НАТОга мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин шаршембиде башталган жыйыны бүгүн дагы уланууда, пандемиядан улам онлайн форматта өтүп жаткан жыйындын биринчи күнүндө Түндүк Атлантикалык альянсты модернизациялоо боюнча реформалардын планы талкууланды. Ал эми бүгүн болсо уюмга мүчө өлкөлөр Ооганстандагы коалициялык күчтөрдүн келечегин талкуулап чечим кабыл алышы керек. Былтыр февралда АКШ менен Талибан кыймылы кол койгон келишимге ылайык Кошмо Штаттары Оогонстандагы аскерлерин апрелдин аягына чейин чыгарып кетиши керек болчу. Бул үчүн Талибан зомбулукту токтотуп, Аль-Каида сыяктуу террорчул топтордон колун үзүшү керек эле. Бирок соңку мезгилде Ооганстанда жайкын тургундарга каршы зомбулук, кол салуу, ар кыл жардыруулар көбөйүүдө. АКШнын быйыл кызматка киришкен президенти Джо Байден талиптер тарабынан тынчтык келишимдин шарттары аткаруу маселеси кайра каралып чыгарын билдирген эле. Буга байланыштуу Ооганстанда жоочулар активдешип жаткан чакта эл аралык күчтөрдү чыгарып кетүү канчалык туура болот деген талкуу жаралган. Бүгүнкү жыйында НАТОнун Ирактагы миссиясынын келечеги дагы талкууланат. Facebook Австралиядагы колдонуучуларын социалдык тармакта чектеди. 18 февралдан тарта австралиялыктар жаңылыктарын бөлүшүп жарыялай албайт. Ошондой эле социалдык тармактагы маалымат каражаттарынын баракчалары да өчүрүлдү. Буга Австралия бийлигинин Facebook өз кирешесинен салык төлөшү керек деген эскертүүсү себеп болду.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Гидромет борбору чукул билдирүү таратып 20-февралдан 23-февралга чейин аба ырайы кескин өзгөрөөрүн эскертти. Көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен жаан, кар жаайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөт. 19-февралда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалабад дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу, Ысы Көл облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 7-12 градус плюс белгиси менен. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук болот, күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 19-24, күндүз 1-6 градуска чейин муздайт. Ал эми 19-февралда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Германияда жүрөгүнөн операция болгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 18-февралда Кыргызстанга келээри менен Баткендеги чек арада жайгашкан айыл тургундары менен жолукту. Жолугушууга келген эл негизинен чек араны тактоо, бул багыттагы саясат жана аракеттер боюнча пикир сунуштарын айтышып, коопсуз жашоону, камсыздоону суранышты. Чек арадагы жолугушууга Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы катышты.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге иш сапары Аксай айылында болуп, жолугушууга чек арага жакын айылдардан тургундар катышты. Чогулгандар негизинен чек ара маселелерине байланышкан суроолорун берип, кошуна Тажикстандыктар менен чектеш аймактарда акыркы убактагы жаралган чыңалууларды чечүү маселелерин көтөрүштү. Камчыбек Ташиев суроолорго жооп берип жатып, Тажикстан жана Өзбекстан менен чек араларды тактоо боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумушчу топтун жолугушуусу март айында жанданып, чек араны тактоо күч менен же митингдер менен эмес, дипломатиялык жол менен чечилерин кайталады.
Мына жөнүңүз качан чечесиңер? Чечеңиздин чечпейби деп бизди жанагыдай кокодон могу кокодон албагыла. Айтпайбы? Биз чечебиз. Буда кааласа, бул жерден булар моңдо айландырса, биз бир жерден моңдо айландырабыз. Жөн кара болбой. Баган службаны биз азыр күчтөндүрөбүз.
Чек арадагы элдер болсо буга чейин да бир нече жолу тиешелүү жетекчилерге көйгөйлөрдү чечүү боюнча кайрыла берип иш жылбай жаткандан тажашканын айтышты. Аксай айылынын тургуну Зайнедин Дубанаев Тажикстан менен тең ата сүйлөшүү жүрбөй, жетекчилердин кайдыгерлиги элди нааразы кылып келгенин айтат.
500 метр жерге чейин баягы соц объектилер курулбасын деген эле закон кабыл алган да келишимдер. Биздин кыргыздар ошол жерде бир немени курайык эле десек, спорный территория буга мүмкүн эмес дейт. Тажиктер болсо курай алат. А биздин жетекчилерибиз ал жерге барып туруп алге неме кыла албайт. Аларга барып туруп токтот ишинди дей албайт. Бул биздин мындай жазганда жетекчилерибиздин өзүбүздүн позициябызды алдырып койгондук деген неме бар да. Бүтүндөй Тажикстандын жүктөрүн алып биздин кыргыздын КАМАЗдары кетип атат го.
Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова мамлекет тарабынан чек ара айылдарына атайын макам берилгени менен бир да жеңилдик болбой жатканын айтып, элди чек арада кармап калуу үчүн мамлекет шарт жаратпай жатат дейт.
Биздин Аксай айыл өкмөтү куруп пакеттик статусту коюуга карматып койгон. Ошол статуска жок дегенде суу, налог, свет ошолордон бошотуп туруп, пенсия пособияларды көтөрүп, биздин элге камсыз болсо, элибиз кыйналбаса, пакет жыргап жашаса деген ой менен ушул статусту бизге пакетти жарым кылып берсеңиздер деп суранып кетет.
Камчыбек Ташиев элдин суроолоруна жооп берип, жакын күндөрү чек араны кайтарууда өзгөрүүлөр болоорун айтты. Мындан тышкары буга чейин чек араны тикен зымдар менен тосмолоо бир жылда 15 чакырым болсо, быйылкы жылы 150 чакырым чек ара тосууга каражат бөлүнөрүн маалымдады. Жакын арада президент менен чек ара маселелери боюнча жолугушуу болуп, элдин суроо талаптарын түз жеткирип, чечимдер кабыл алынат дейт.
Акчам чараларды көргөнгө аракет кылабыз. Жана жер жерлеринде да ушул такталбаган территорияларда, такталбаган жерлерде коңшу мамлекеттерибиздин үстөмдүгүн биз болтурбайбыз. Себеби такталган гана чек араларда, такталган гана жерлерде кармаганга аракет кылышыбыз керек. Ал эми эгерде такталбаган жерлерде кайсыл бир деңгээлде коңшу мамлекеттерибиздин жарандарыбы же ошолордун чек арачыларыбы үстөмдүк кылам дей турган болсо, биз аларга карата адекваттуу чараларды колдонобуз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин бүгүнкү эл менен жолугушуудан кийин аймактагы атайын кызмат өкүлдөрү менен жабык жыйын куруп, тиешелүү тапшырмалар бергени айтылды. Февраль айынын башынан бери Тажикстан жана Өзбекстан менен чек араларда улам-улам чыңалуулар чыга калып, тургундар бир нече жолу чек ара маселелерин тездетип чечүү боюнча кайрылууларды жасашкан. Кыргызстандын Тажикстан менен чек арасынын 40%, Өзбекстан менен 10% такталбаган чек ара боюнча турат. ОКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 12 февралда Германиянын борбору Берлин шаарында клиникалардын биринде жүрөгүнөн операция болгон. Ал Кыргызстанга 18 февралда учуп келип, дароо эле Баткенге иш сапары менен барды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Чек арадагы маселелер күн тартибинде турган маалда Жогорку Кеңеште кумтөр алтын кенинин ишмердигин текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Бул кайсы гана бийлик келбесин негизги баш ооруга айланган кумтөр маселеси боюнча түзүлгөн биринчи комиссия эмес. Буга чейин дагы депутаттык жана мамлекеттик комиссиялар иштеген. Легитимдүүлүгү талаш жаратып, мөөнөтү быйыл бүтчү парламенттин 6-чы чакырылышы кумтөргө байланыштуу кайсы иштерди карашы керек? Ага саясий эрки жана мөөнөтү жетеби? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди бул суроолорго жооп издеди.
Кумтор кенинин ишмердигин иликтөө боюнча демилгени 17 февралда парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы көтөрүп, ал колдоо тапты. Сөз болуп жаткан фракциянын лидери депутат Жыргалбек Турускулов комиссия кумтордун жаратылышты коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу аткарып жаткан иштерин жана буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышын текшерерин айтты. Бул комиссия кумтордун ишин иликтей турчу биринчи комиссия эмес. Буга чейин да депутаттык мамлекеттик комиссиялар түзүлүп, экология кумтор менен түзүлгөн келишимдерди карап чыккан. Депутат Акылбек Жапаров алардын акыркылары болгон 2012 жылы иштеген эки комиссиянын ишин эске салды.
12 жылы государственная комиссия түзүлгөн экен. Андан мурун Садыр Нургажоев жетектеген парламенттик комиссия түзүлгөн экен. 366 барак 50 том чогулган экен. Мындан тышкары государственная комиссиянын бүт чечимдерин бары турат. Ошолор эмне үчүн аткарылбай атат? Ошону бир карап коюшубуз керек да биз.
Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, кумтор боюнча 2007 жылы парламенттик жана өкмөттүк комиссия түзүлгөн. 2012 жылы да депутаттык, андан тышкары мамлекеттик комиссия түзүлүп иштеген. 2012 жылдагы деп комиссияны ошол кездеги эл өкүлү, азыркы президент Садыр Жапаров жетектеген. Ушул күнгө чейин кендин ишин канча комиссия текшергенин жана алардын чечимдери менен аткарылган иштер тууралуу так маалымат жок. Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, бир топ жылдан бери кумтор маселесин иликтеп келе жаткан Кубанычбек Исабеков жаңы бийлик келген сайын комиссия түзөрүн, бирок андан майнап чыкпаганын сындады. Анын санагы боюнча кумтөрдүн ишин жогору дегенде 20 комиссия иликтеди.
Эгер булар өзлөрү аягына чыгам десе, көз карандысыз, түшүнгөн, билген эксперт катары, специалист катары кишилерди алыш керек. Ошондо бир нерсе жыйынтык чыгат. Болбосо баягы саясатка айландырып эле анан өзүлөр ачко алыш үчүн анан интервью берип ошол менен жыйынтыктай турган болсо, анда бул парламенттик комиссиялар канча жолу түзүлгөн уже?
Жаңы түзүлгөн депутаттык комиссиянын курамына 12 депутат кирди. Алар ишин качан баштары азырынча белгисиз. Депутат Дастан Бекешев 17 февралда түзүлгөн комиссиянын максаты так аныкталган жок деп эсептейт. Ал муну менен бийлик кумтур боюнча маселени парламенттин жоопкерчилигине арта салганы жатат деп кооптонууда.
Садыр Нургожоевич өзү эле текшерсе жакшы эле болмок да. Өзү президент жоопкерчиликти алам деп атат, парламент эчтекени чече албайт деп атат. Бизге шылтабай эле өзү эле кылса жакшы эле болмок да. Президенттин аппараты өзү текшерип барып тияка көрүп туура эмес иштесе ишти козгоп.
Садыр Жапаров 2012-жылы депутаттык комиссияны жетектеп турганда кумтөрдү улутташтыруу керек деп айтып келген жана бул сөзүн кийин да бир нече жыл бою кайталаган. Былтыр премьер министрлик кызматка дайындалып жатканда кенди улутташтырууга кеч болуп калганын айтып, аны кумтөрдө алтын дээрлик түгөнүп калганы менен түшүндүргөн жана кумтөр мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштей турганын билдирген. Анын бул сөзү коомчулукта чоң талкууну жараткан. Саясатчы Бектур Асанов жогорку кеңеште түзүлгөн комиссияны бийликтин жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалады.
Кумтар боюнча жаңы бийлик эчтекедебей отуруп калбадыбы? Баягы сөздөрүнөн кайтып президент ага эми жумуш болуп атат дегендей бир ушул президент тарабынан ушул президенттик аппарат тарабынан ушул ишара болуп түзүлдү деген ойдомун мен. Эми президент мамлекеттик комиссия түзсө да болот эле, ал тикөөздөн өзү администрациянын жоопкерчилиги алдында, өзүнүн жоопкерчилиги алдында мамлекеттик комиссия түзсө да болмок.
Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагасынын орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков комиссия түзүлүп буга чейин кабыл алынган токтомдор менен чечимдерди бир сыйра карап чыкса ашыкча болбойт деген пикирде. Кумтор Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири, аны канадалык Центерра Голд компаниясы иштетет. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы өлүшү 26% түзөт. Бишкек Центерранын акцияларынын дээрлик 1/3 кармап отурганы менен 2016-жылдан бери алгачкы жолу былтыр 2,2 млн $ дивиденд алган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул парламенттин 6-чакырылышынын бир топ депутаттары бийликтин таңууланган тапшырмаларына кың этпей макул болуп келгенин моюнга алышты. Бул тууралуу алдыдагы сааттарда айтып беребиз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кызматтык кылмышка айыпталган финансы полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Таиров абактан чыкканы белгилүү болду. Аны Бишкектин 1-май райондук соту өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде бошоткон, Таировдун эркиндикке чыгышына тергөө менен кызматташуу тууралуу келишим түзгөнү себеп катары көрсөтүлдү. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого Реформа, Адилеттүү Кыргызстан жана Асман Ала Тоо партиялары бирге катышат. Үч партиянын лидерлери Клара Сооронкулова, Аймен Касенов жана Элдар Абакиров меморандумга бүгүн конок кол коюшту. Беларусь соту нааразылык акциясын түз эфирде көрсөткөн Белсат каналынын журналистери Екатерина Андреева менен Дарья Чульцованы 2 жылга кести. Беларусьтагы укук коргоочулар Белсаттын журналисттерин саясий туткун деп аташкан. 18 февралдан тарта австралиялыктар Facebook'та жаңылыктарын бөлүшүп жарыялай алышпайт. Ошондой эле социалдык тармактагы маалымат каражаттарынын баракчалары дагы өчүрүлдү. Буга Австралия бийлигинин Facebook өз кирешесинен салык төлөшү керек деген эскертүүсү себеп болду. Жаңылыктардын кыскача топтому ушул кандай болду, толугураак сайтыбыздан тааныша аласыз. Дареги азаттык чекиторг берүүбүздү улантабыз. Грузиянын өкмөт башчысы Георгий Гахария 18 февралда кызматтан кетүү тууралуу арызын жазды. Бир күн мурда өлкөдөгү оппозиция лидери Ника Мелияны камакка алуу чечимин Тбилисинин соту чыгарган. Грузияда былтыр октябрда өткөн парламенттик шайлоодон бери саясий кризис курч болуп турат. Оппозициядагы партиялардын баары парламентке бойкот жарыялашкан. Грузиянын премьер-министри Георгий Гахария кызматтан кетүүгө арыз жазганын 18 февралда өткөн атайын брифингде билдирди. Ал өз чечимин соттун оппозиция лидери Ники Мелияны камакка алуу тууралуу өкүмү боюнча бийликтеги команда менен пикири эки ача келип калганы менен түшүндүрдү. Кызматтан кетип жаткан Гахариянын эсебинде оппозиция лидеринин камакка алынышы жарандардын коопсуздугуна коркунуч келтирет.
Мен ээлеген кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте, бул кадам өлкөнүн саясий айдыңындагы талаш тартыштарды азайтаарына ишенем. Анткени пикир келишпестиктер, талаш тартыштар биздин өлкөбүздүн келечегине, анын экономикалык жактан өнүгүшүнө, кризистерди жеңип чыгуусуна чоң тобокелчилик жаратат.
Бир күн мурда Тбилиси шаардык соту айыптоочулардын өтүнүчүн канааттандырып, оппозициядагы бирдиктүү улуттук кыймылдын төрагасы Ники Мелияны камакка алуу чечимин чыгарган. Ага 2019 жылдын 21 июнуна караган түнү парламент имаратынын алдында өткөн акцияларда зомбулук иштерин уюштурган, жетектеген жана катышкан деген айып тагылууда. Эгер 41 жаштагы Мелия күнөөлүү деп табылса, 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Евробиримдиктин Грузиядагы элчиси Карл Хатцель оппозиция лидеринин кармалышы кырдаалды курчутуп жибериши мүмкүн экенин эскертти. Соттун чечиминен кийин оппозиция партияларынын лидерлери жана Мелиянын тарапташтары бирдиктүү улуттук кыймылдын башкы штабында чогулушту. Европалык Грузия партиясынын лидери Давид Бакрадзе Мелиянын камалышы саясий кризисти дагы курчутушу ыктымал экенин билдирди.
Мунун кесепети оор болорун баары жакшы түшүнүп турушат. Бул радикализация менен тирештин кийинки фазасынын башталышы дегенди билдирет. Ал азыркы кризисти жана саясий диалогту чечпестен тескерисинче оорлотот. Күзүндө өтө турган жергиликтүү шайлоонун айланасындагы абалды да курчутат. Мына ошол себептен Ники Мелиянын камалышы туруксуздукка карай кадам болуп калат.
Соттун чечими былтыр октябрда өткөн парламенттик шайлоодон бери уланып келаткан саясий кризис маалында чыгарылды. Көз карандысыз байкоочулардын айтымында шайлоо бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгон. Оппозициядагы баардык партиялар ошондон бери мандаттарынан баш тартышып, парламентти бойкоттоп келишет. Ники Мелия 2019 жылдагы акциялар маалында тополоң уюштурган деген жүйө менен айыпталып, соттун чечими боюнча 30 миң лари күрөө төлөп, электрондук билерик тагынып жүрүүгө милдеттендирилген. Оппозиция лидери 2019 жылы күрөөнү төлөгөн, бирок шайлоодон кийин башталган демонстрациялар маалында электрондук билеригин чечип салган. Мындан улам күрөө 40 миң лариге чейин көтөрүлгөн. Мелия парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылык билдирип, күрөөнү төлөөдөн баш тарткан. Анын партиясы парламентке өтүп 35 орун ээлесе дагы, Мелия оппозициядагы партияларга кошулуп бойкот жарыялаган. Буга байланыштуу башкы прокуратура парламентке Мелияны депутаттык иммунитеттен ажыратуу сунушун жөнөткөн. 16 февралда парламент бирдиктүү улуттук кыймылдын лидерин кол тийбестик макамынан ажыраткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улантабыз, Кыргызстанда соңку бир жылдын ичинде азык-түлүктүн кээ бир түрү 2 эсеге кымбаттады. Өзгөчө өсүмдүк майына болгон баа жума сайын өсүп жатат. Адистер баанын көтөрүлүшүн доллардын кымбатташты менен байланыштырып, керектүү азык-түлүктөрдү өзүбүздөн өндүрүүгө шарт түзбөй жаткан өкмөттү сындашууда. Ал эми аткаруу бийлиги тиешелүү мекемелерге тапшырма бергенин билдирүүдө. Азыр азык-түлүк коопсуздугун өкмөт ушул жумада талкуулады. Бул тууралуу Айбек Бибосунов айтып берет.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2020 жылдын январ айына салыштырганда быйыл январда тамак аш менен алкоголсуз суусундуктардын баасы 18.5% кымбаттады. Алардын кээ бирине токтоло турган болсок, өсүмдүк майы 54.6%, картошка 46.3%, кум шекер 33.1%, эт 27%, ун болсо 16% көтөрүлдү. Азык түлүктөн тышкары курулуш материалдарына, машина тетиктерине жана кийим кечеге болгон баа дагы өсүп жатат. Кыргыз өкмөтү 17 февралда азык түлүк коопсуздугу боюнча кеңешме өткөрүп, анда премьер-министр Улукбек Марипов мындай деди:
жаап жашырып бааларды аз кылып айтуу менен биз эшиктеги элдин жашоосун оңдой албайбыз, урматтуу кесиптештер. Буга чейин иштеп аткандар, жаңы өкмөттүн курамына киргендер биздин негизги милдеттерибиздин бирине кирет. Бул баа жагынан элге жардам берүү.
Экономисттер кыргыз базарларындагы кымбатчылыкка негиз болгон бир нече факторлор бар экенин билдирүүдө. Алардын бири доллардын кымбаттап жатышы. Анткени Кыргызстан тышкы соода сатыгын доллар менен гана жүргүзөт. Өткөн жылы 18 февралда 1 акш доллары Кыргызстандын акча алмаштыруу жайларында 69.9 сомго сатылып жатса, бүгүнкү күндө 1 доллар 84.7 сомго баалануда. 2020 жылдын ичинде кыргыз сому долларга карата 21% арзандады. Ошол эле учурда 2019 жылы Кыргызстандан импорт аркылуу 4 миллиард 989 миллион доллар чыгып кетсе, экспорт менен 1 миллиард 986 миллион доллар келген. Тескери сальдо же ортодогу айырма 3 миллиард доллардан ашык. Улуттук банк ортодогу боштукту толтуруу максатында маал-маал менен интервенция жасап турат. Экономист Төлөн Абдыров кыргыз базарын баскан кымбатчылык боюнча буларды айтты.
Дүйнө жүзүндө ушундай бир кыйынчылыктар жаралып калды. Мисалы, мына азыр карап көрүңүзчү, Россия деле жана өндүрүп аткан буудайын жанакындай экспортко кетирбегенге да жанакындай ар кандай экспортный пошлиналарды киргиздирип атышат да. Россиялыктар экспортко сатса дагы уже аябай кымбат сатат.
Кыргызстанда эң маанилүү делген азык түлүктөрдүн 9 түрү бар. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин маалыматына караганда аталган товарлардын 3 боюнча гана өзүбүздү камсыздай алабыз. Алар сүт азыктары, картошка, жашылча жана бакча жемиштери. Министрликтин азык түлүк коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Анаркүл Бекболиева Кыргызстан уун азыктары жана өсүмдүк майы боюнча толугу менен импорттон көз каранды экенин айтууда.
Биздин май чыгарыч ишканалар май өндүрө турган сырьону сырттан алып келгенге аргасыз болуп атат. Импортталып алып келип аткан сырьодон жана кошумча нарк салыгы жогору болуп, анан бизде өндүргөн продукциянын баасы импортталып келген баадан дагы жогору болуп кетип атат да.
Кыргызстандын тиешелүү мекемелери чет жактан келген азык түлүктөрдүн баасына кийлигишип же таасир эте албайт. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун айтымында кыргыз өкмөтү баанын кымбатташына негиз болгон ички факторлорду жөнгө салса болорун айтып жатат. Алардын бири сомдун кунун көтөрүү экенине басым жасады.
Сыртка көбүрөөк доллар кетип атат, азыраак доллар келсе анда сум дагы түшөт. Бул экспорт жана мигранттардын акча келүүсүнө байланыштуу. Экспорт эмнеге байланыштуу? Бул канчалык көп ишканалар ачылат, канчалык алар ийгиликтүү иштейт, канчалык инвестиция келет Кыргызстанга. Муну бүгүн баштабаса эртең дагы кеч болот да. Эртең дагы утулабыз.
Кыргызстан базарларында кымбатчылыктан тышкары кээ бир товарлардын таңкыстыгы байкалууда. Анткени бүгүнкү күндө Кытай баштаган бир катар мамлекеттерден товар алып келүүгө тоскоолдуктар болуп жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздүн соңунда спорт темасына кайрылсак, кыргызстандык футболчу кыз Айдана Оторбаева дүйнөлүк кесипкөй футболчулар ассоциациясынын 2020-жылдагы сыйлыгына талапкердин бири болду. Кесипкөй футболчулар ассоциациясынын башкы жыйыны 2020-жыл үчүн жеңүүчүлөрдү 18-февралда аныктайт. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында.
Сиңирген эмгеги үчүн сыйлык футболчуларга берилүүчү дүйнөлүк беделдүү сыйлык. Быйыл ага 8 оюнчу көрсөтүлдү. ФИФРОнун барагында Айдана Отурбаеванын Кыргызстанда пандемия күчөп турган маалда ыктыярчылардын тобун түзүп, өмүрүн тобокелге салып, элге жардам берген каармандыгы белгиленген. Спортчу кыз бул жаңылык ал үчүн күтүүсүз болгонун белгилейт.
Было очень приятно, потому что
бул кабарды угуу аябай жагымдуу болду. Менимче 8 талапкердин катарына кирүү өзү эле жеңиш. Анын үстүнө бул тизмеде мыкты футболчу Маркус Рашфорд да бар экен. Ал көп жаштардын кумири. Мен үчүн бул сыйлык социалдык маселелерди чечүүгө, коомго жардам көрсөтүүгө багытталгандыгы үчүн абдан маанилүү. Бирок мен бул ишти өзүм жалгыз аткарган жокмун. Менин жанымда командам болду.
Маркус Рашфорд англиялык футболчу. Манчестер Юнайтед футбол клубунун жана Англия курама командасынын чабуулчусу. Башка талапкерлердин арасында топ киши да бар. Маселен, жети чех футболчусу былтыр жетим балдар үйүндөгү 306 балага алардын кыялындагы белектерди тартуулашкан. Айрымдарына зоопарк сыяктуу кызыктуу жайларга саякат уюштурушкан. Ал эми Түштүк Кореялык футболдук кураманын мүчөсү Ли Кын Хо өз аймагында коронавирус илдетине каршы күрүштө каржылык жардам уюштурган. Ыктыярчылар тобун жетектеген Айдана Оторбаева 2020-жылдын июль айларындагы пандемия күчөп турган учурда элге дары дармек, азык түлүк сыяктуу жардам иштерине активдүү катышкан. Оторбаева ошол эле кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен ыктыярчылар жолуккан жыйынга келүүдөн баш тарткан. Ал бул кадамын жыйындан жыйынтык чыкпастыгын, андан көрө убакытты туура пайдалануу зарылдыгын айтып түшүндүргөн. Айдана Отурбаева коомдун ишине аралашып жардам берүүнү башкы милдеттеринин бири деп эсептейт.
Только спортсмен, а вообще каждый человек должен участвовать в общественной жизни.
Менимче спортчу же белгилүү адамдар эмес, ар бир жаран коом менен аралашышы керек. Мен ыктыярчылык ар бир адамды кыймылдата ала турган сапат болушу керек деп эсептейм. Кайсы бир учурда ар бирибизде жардам берүү төрөлгөндөн тарта пайда болгон деп ойлойм. Менимче бул абдан маанилүү.
Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы президенти Семетей Султанов спортчу үчүн мындай сыйлык маанилүү деп белгиледи.
Айдана спорт жагынан деле эмес, мындай өзүнүн жарандык активностьту көрсөтүп, башка жактан да жардам берип атканда жакшы болот. Көзгө илинген биздин спортчулар деле эмес, башка мындай биздин жарандарыбыз ошондой оор абалдарда же жардамга муктаж болгон кишилерге позициясын көрсөткөндө бул жакшы деп ойлойм.
25 жаштагы Айдана Отурбаева Кыргызстандын футбол боюнча кыз келиндер курамасынын мүчөсү катары бир нече эле аралык оюндарга катышып ийгилик жараткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Андан тышкары биздин видео сюжеттерди, телеберүүлөрдү жана аудио подкасттарды бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот.